Mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bos días. Imagínate a situación. Estaba facendo a limpeza dunha finca en Souto Maior, en Pontevedra, esas tarefas tan características do campo, cando este operario atopou uns osos humanos en medio da maleza. Tamén se atoparon uns efectos persoais, unha carteira con fotos e ata xoias. Pois ben, todo indica que eses restos humanos corresponderían a Manuela Barbosa Sousa, unha muller desaparecida en Redondela en xullo de 2021. A muller saíra da súa casa para visitar a súa filla en Arcade, pero nunca chegará ao seu destino. Os osos apareceron a 200 metros do domicilio da casa da súa filla. Agora estamos á espera dos análises dos restos atopados para confirmación oficial, pero as autoridades dano por pechado case 3 anos despois. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, xoves con auga aínda. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Situación intermedia entre as altas presións no Atlántico e as baixas presións do leste peninsular. Isto que quere dicir? Pois que temos nubes baixas durante a mañá, con chuvias na provincia da Coruña e a metade norte da provincia de Lugo, e a partir do mediodía, chubascos máis probables na metade leste. As temperaturas seguen baixas para esta época do ano, máximas hoxe arredor dos 18 graus nas cidades, 22 teremos nas Rías Baixas e Ourense, Arestora 13 graus en Santiago e Lugo, 15 graus no resto.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Inaugurada Hospitalitas, a mostra da Fundación Las Edades del Hombre en Santiago. Son 180 obras chegadas das dioceses, sobre todo de Castela e León, tamén de museos nacionais, galerías ou coleccións privadas. A Igrexa de San Martiño Pinario en Santiago acolle o groso da mostra, repartida en espazos que percorren a peregrinaxe, a catedral, hospitais e hospitaleiros ou a labor das ordes religiosas. Hai unha peza dedicada aos santos peregrinos, hai un espazo dedicado aos santos peregrinos con varias pezas que nos levan a San Juan Paulo II. O visitante, a través dunhas gafas de realidade virtual, pode mergullarse na experiencia da chegada dun peregrino a un hospital do Camiño na Idade Media, por exemplo. A unión entre a exposición e espazo é especial en detalles como a imaxe do Cristo resucitando, creada expresamente para expoñer no coro de madeira do Templo de San Martiño Pinario. A exposición, inaugurada oficialmente polas autoridades eclesiásticas e civís, xa foi inaugurada, Monseñor Prieto, arzobispo de Santiago.
Que aquel drama contemporáneo de la ruptura entre fe y cultura que lamentaba el Papa Pablo VI va sanando una herida que se cicatriza la narrativa de los caminos y de las edades, que nos hacen a todos compañeros en ese mismo camino y peregrinos solidarios de una humanidad que nos alberga a todos. La propuesta de esta edición toma el nombre de Hospitalitas, un término hogareño, diríamos en galego con sabor a fogar, a lume, en el que nos podemos todos sentir cobijados.
E declarada nula a sentenza que absolveu o mozo de Nerea Añel. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deixa sen efecto a absolución da parella da moza de Barbadas que foi atopada morta nun río no ano 2020. Lembroche que un xurado popular condenárao por homicidio por omisión. A Audiencia Provincial Ourensá absolvíao e agora o Alto Tribunal anula esa absolución. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declara agora que non se pode alterar o sentido da declaración do xurado, que sí o atopou culpable. Lembraste de Nerea Añel? Esta moza morreu dun golpe na cabeza e o seu corpo foi atopado 8 meses despois. A súa parella supostamente abandonou una, non fixo nada por salvala. As acusacións personadas no caso pedirán penas de 14 anos de cadea pro acusado, que está xa no cárcere de Pereiro da Guiar, dende hai anos cumprindo condenas por roubos. El sempre negou os feitos. Están en Canadá as familias do Villa de Pitanxo. Ali descubrirán unha placa e unha estatua de homenaxe ás vítimas no porto de San Xoán de Terranova. Familiares dos 21 falecidos no naufraxio do pesqueiro galego participarán este venres nun acto de homenaxe que terá lugar no porto máis próximo ao caladeiro de Terranova, o lugar no que se produciu o afundimento do Villa de Pitanxo en febreiro de 2022. Un dos familiares que viaxan é Carolina. Ela é peruana, viúva dun dos tripulantes do Pitanxo. Antes de embarcar, Carolina agradecía todo o apoio recibido durante estes meses.
Muchas gracias a todos los que pues nos han apoyado, a todas las personas, muchas gracias, y estamos aquí en un momento triste, como dijo María José, pero era nuestra ilusión de volver al lugar donde prácticamente es como si fuera el cementerio de ellos.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.